Du lytter til En Helt Særlig Familie, en podcast om forældreskab og CP. Dine værter er Sigrid Stilling Netteberg og Julie Brahe Hansen.
Hej Julie.
Hej Sigrid.
Hvor er det dejligt at være tilbage igen.
Ja, det er lang tid siden sidst.
Jeg har glædet mig så meget til i dag. Fordi i dag skal vi, som altid, i den, som vi gør i den her podcast, snakke om et emne, som relaterer sig til at være en familie, som er i berøring med CP. Og i dag skal vi snakke om at blive ældre med CP.
Ja, altså det der er jo lidt, det er jo, vi har jo haft de her fire afsnit, hvor det har handlet meget om dig og mig, og hvad vi går og dealer med. Og vi kunne godt tænke os lidt at have blikket lidt mere udadrettet mod andre. Så i dag der er det, at vi skal have fokus på, hvordan er det faktisk at blive ældre med CP, og hvad er det for nogle udfordringer, man møder, når man bliver ældre med CP, og også, hvad er det for en rolle pårørende har, når man har CP inde på livet.
Ja, det er sådan helt præcist, hvordan udvikler kroppen sig egentlig, når man bliver ældre. Der er jo rigtig mange vinkler ind på det her med at blive ældre med CP, men som du siger, Julie, så er vores fokus i dag det her med, hvordan udvikler kroppen sig, og hvordan udvikler pårørende rollen sig og relationen sig, når man bliver ældre med CP.
Ja.
Ja. Og til det, så er vi så heldige at have nogle gode gæster, fordi i dag skal vi ikke rode lige så meget rundt i dine og mine følelser. Og vi, som sagt, skal vi vende blikket ud af i dag. Ja.
Så vi har i dag, der har vi så Anne, og vi har Marlene her med i studiet. Og måske, Anne, så skulle du lægge ud med kort lige og præsentere dig selv.
Ja, det vil jeg gerne. Først og fremmest tak for, at hun var med. Og jeg hedder Anne Rasmussen, og jeg er overlæge på Hammel Neurocenter. Og jeg er den læge, der er i et udviklingsprojekt, der hedder Habilitering for voksne med cerebral parese. Og det er et projekt, som Elsassfonden har finansieret, og det var i 5 år. Og vi er igennem det første år af det her projekt. Så det er min rolle.
Og Marlene, vil du også lige kort sige noget om dig selv?
Det vil jeg gerne. Tak for invitationen. Jeg hedder Marlene Gert Petersen, og jeg har arbejdet med søskende til børn med handicap siden 1999. Både med søskende kurser og samtaler og foredrag. Og det er på en eller anden måde blevet sådan et fagligt hjertebarn, at der er nogle pårørende, som både er børn, og som senere bliver unge og voksne, som jeg rigtig gerne vil sætte fokus på og tage vare på.
Ja, og det er jo jer to, vi skal snakke med i dag og høre mere om. Så for lige at vi har tiden i dag og hopper ud i det, så synes jeg faktisk, vi skal snakke med dig, Anne. Fordi at det der med at være læge og have fat på både voksne og hele, kan man sige, paljetten, det er jo også noget, der interesserer dig, Sigrid, rigtig meget.
Altså helt vildt meget, fordi jeg har jo selv CP, og jeg har været helt op at køre over, at vi skulle snakke med jer i dag, fordi der er jo rigtig meget omkring det, når man har CP, synes jeg, for mit vedkommende. Rigtig meget, man ikke ved noget om, fordi man oplever, hvad jeg skulle være ekspert i eget liv, fordi de fagpersoner, man oplever særligt, når man bliver ældre, i virkeligheden ikke ved ret meget om CP. Altså, man møder læger eller fysioterapeuter osv. Og man kan sige, jeg har i hvert fald også for min del oplevet det med at blive ældre. Det er også sådan en, nu er jeg jo over 30, så jeg er ligesom over den der tidspunkt, hvor man finder ud af, at man ikke er udødelig, og man finder ud af, at gud, jeg har rent faktisk en krop. Og jo ældre man bliver, jo mere opmærksom, synes jeg i hvert fald, af min erfaring, at man bliver mere og mere opmærksom på sin krop, og mere opmærksom på, hvad har min krop egentlig brug for. Og nu har jeg jo også været igennem en graviditet, og der vil jeg også sige, at der bliver man jo opmærksom på, ikke bare, at man har en krop, men at man er en krop, ikke? Og der har det været sådan specielt det her med at stå lidt alene med det, og i virkeligheden har brug for sparring, men ikke vide, hvor man skal hente det henne. Og samtidig, så det her med at blive ældre er jo også, at man får nogle andre pårørende, og ens rolle som pårørende er også anderledes, når man bliver ældre. Så det er bare vildt spændt på at høre om i dag, hvad I kan berige os med. Ja. Og hvis vi starter med dig, Anne, kan du så ikke lige forklare, hvad er Neurocenter Hammel?
Jo, det kan jeg. Altså Hammel Neurocenter er jo et sygehus, hvor man behandler folk med erhvervet hjerneskade. Og jeg er uddannet praktiserende læge, og blev så indfanget i det tværfaglige og blev helt opslugt af det. Så jeg har både det at kunne sidde i praksis og skulle se en patient hver tiende minut. Den forståelse kom jeg jo med, og så kom jeg til at arbejde med folk med hjerneskade. Og det man kan sige, det er, at det her projekt, det er jo anderledes på den måde at forstå, at folk med CP har jo ikke en erhvervet hjerneskade. Mm. Hvis man ikke, altså man kan jo kalde det en erhvervet hjerneskade, der er sket enten i graviditeten, eller under fødslen, eller i de første to leveår. Så man kan sige, at på den måde er det anderledes. Og det vi så prøver på i det her udviklingsprojekt, der er tilknyttet Hamle Neurocenter, det er at se, kan den tværfaglige tilgang og arbejdsmetode bruges på samme måde, når man har CP, som når man har erhvervet hjerneskade. Og det er sådan det, der er det nytænkende, og faktisk, altså, det er ikke lavet før i verden.
Nej, det er jo ret nyt, fordi førhen så har det jo været sådan, at man, altså jeg blev sluppet i systemet, da jeg var 18. Jeg tror ikke, jeg har, der er en læge, der har kigget på mig, der har vidst noget om CP siden. Nu er jeg 33, det er rimelig mange år siden. Og nu er det jo også sådan, at man bliver sluppet af det her CPOP-projekt, eller program, når man er
15,
ja lige præcis. Så det er jo rimelig nyt, at det her projekt og program er blevet stablet på benene. Og hvorfor tror du, det ikke er blevet etableret tidligere?
Altså man kan sige, det er jo nok først og fremmest en politisk dagsorden, og så kan man sige, at man har faktisk ikke haft noget altså evidens, der kunne vise, at det her det giver mening. Så Elsatsfonden har jo været enormt progressiv og tænkt, kunne vi prøve det her? Og så har der jo lavet samarbejde med Hamle Neurocenter, hvor vi jo alle sammen har været tilknyttet folk med arbejde med folk med erhvervet hjerneskade. Og så har vi ligesom brugt vores tværfaglighed. Og vi har jo faktisk brugt rigtig mange kræfter på at søge på, om der var noget viden om det her, hvor man både ser det rent medicinske, lægelige, men også tager fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer, socialrådgiver, talepædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter ind, og man kan sige, det har der ikke været. Jeg har brugt en del tid på at prøve at læse om CP og alderdom, og når jeg så har fundet nogle artikler, så har de været fuldt, til de var 22. Så det er meget, meget få artikler, der egentlig ligger, og dem, der er jo ikke bygget på tværfaglighed. Så derfor føler vi os umanerligt privilegeret og får lov at give CP-borgere det her behandlingstilbud. Og det, man kan sige nu har jeg jo været i gang i et år, og det debatter. Altså, det er helt vildt. Så man kunne godt tænke, at det kan jo ikke nytte noget, hjerneskaden er gammel. Men det, vi har fundet ud af, at vi kan gøre noget ved, det er at have vores tværfaglige briller og hele den der tilgang til, at livet er jo meget mere end motorik og træning. Det er også, at der kan være alle mulige andre årsager. Så vi har måttet sadle om mange gange.
Men hvis du så skulle sådan påpege noget, hvad har I så opdaget?
Vi har opdaget, at først og fremmest så troede vi, at man bare kunne invitere borgere ind, og så kunne man lige snakke med dem i ambulatoriet. Og det var sådan egentlig det, der de fleste almindelige projekter bygger på. Og så ville de fortælle, hvad deres problemer var. Det gør de så bare ikke.
Hvorfor ikke?
Ja, det har jeg også tænkt meget over. Og det, vi sådan er kommet frem til, det er, at vi tror egentlig, at de fleste med cerebral parese er så opdraget til egentlig ikke at mærke deres krop. Så når man spørger dem, om de har smerter eller føleforstyrrelser og sådan noget, så er der en massiv underrapportering. Og i starten, der tænkte vi, er det kognitive vanskeligheder? Så hvorfor? Altså, jeg har jo fundet ting, som jeg aldrig har set hos patienter før, de har gået med, uden at de har været i talesat af borgeren.
Er det fordi, de er vant til at skulle ignorere mange smerter?
Det tror jeg. Det tror jeg. Og altså, du ved, der har været sådan nogle, de siger, jamen, altså, da jeg var lille, og jeg faldt, så var det sådan, at der kom kun nogen, hvis jeg græd. For jeg faldt hele tiden. Og så tror jeg, det jeg også oplever med de voksne, det er, at der er rigtig meget skam og skyld. Det er sådan lidt ligesom, altså jeg har flere gange måtte sige, jamen det er jo ikke din skyld, du har fået en hjerneskade.
Men er det fordi, de er flove, og de begynder at falde hyppigere? Eller
ja,
det, fordi de er flove,
og så er der rigtig meget, og hvis jeg nu trænede noget mere, hvis jeg nu gik til fysioterapeut noget mere, og jeg oplever jo nogle mennesker, der virkelig har forsøgt at kontakte systemet, men som finder den ene og den anden fysioterapeut, og så har de ikke nogen idé til, hvad man skal gøre med cerebral parese, så bliver de spændt lidt ud. Så jeg oplever egentlig nogle mennesker, som også måske nogle gange lidt har givet fortabt i, og bliver ved med at sige de samme ting, uden at blive hørt.
Ja, det der med, at man skal være sin egen ekspert i det.
Ja,
lige præcis.
Ja. Og man kan sige, men jo samtidig en patientgruppe, som er helt utrolig ressourcestærk, når man ligesom bare giver dem ganske lidt retning. Altså, så det er jo en fornøjelse at opleve mennesker, der i den grad kan tage fra på det, man siger.
Kan du sætte lidt flere ord på det?
Ja. Jamen, hvis jeg har sendt en mail, for eksempel, ja. Og jeg har en patient, som siger, der er noget galt med min arm. Den er mærkelig. Og så siger jeg, kan du ikke lige sende nogle billeder? En time efter har jeg 3 billeder af armen, der er mærkelig. Jeg er simpelthen så klar til at modtage behandling. Altså, hvis jeg beder nogen om at måle deres blodtryk, jamen, så er det målt på allerbedste vis. Altså, og en taknemmelighed ud over alle grænser. Og en, altså en villighed til også at arbejde med, okay, jeg har en hjerneskade.
Men oplever du også, i forhold til det der med at blive ældre med CP, altså nu snakker vi meget om hjernen og hjerneskade, ja. Men oplever du også en forandring, eller kan I se en forandring i forhold til, altså når man får et barn med CP, så får man jo også at vide, at skaden er permanent, den forandrer sig ikke som sådan, men sker der noget i forhold til den skade, bliver den værre i gåseøjne, eller er den bare status quo, og så er det sådan, det er, og så er det kroppen, der går mere i forfald, hvis man kan sige det sådan?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Og det, man ved, det er, at borgere med cerebral parese ældes tidligere og hurtigere. Og at...
Dammit!
Ja, men at man faktisk kan gøre noget ved det. Altså, man behøver jo ikke at se det som sådan en kamp, men mere som en, okay, hvordan forholder jeg mig så til det? Og det, man kan sige, det er, at jeg tænker på det som en hjerneskade, og jeg ved, at man har en vis mængde hjerneceller. Og hvis man har fået cerebral parese, så har man fået hjerneskaden, inden man er 2 år. Og indtil man er 2 år, der er der cirka 50% af den mængde hjerneceller, man har, der omdannes, remodelleres. Så det vil sige, at der er et enormt potentiale. Så det vil sige, at min viden, jeg kom med om hjerneskade, den kan jeg ikke en til en overføre. Fordi hvis man nu har en skade, når man er 20 for eksempel, så er hjernen færdigudviklet, eller 25. Og så giver det et helt specifikt billede. Så ved jeg, hvis det her blodkar, det lukker, så giver det den her hjerneskade. Mm, mm. Det ved jeg ikke med cerebral parese. Så jeg må altid være undersøgende. De fleste, jeg har haft kontakt med, der er det meget uklart. Det er ikke engang sikkert, at patienten eller borgeren er scannet, men det er meget uklart, hvorfor har vedkommende cerebral parese. Og nogle gange kan jeg så finde ud af det, og andre gange må jeg bare sige, nå. Og så får jeg lavet scanning, og de er normalt. Det man kan sige, det er, hvis man har cerebral parese, så har man en tab af hjerneceller.
Mm.
Nerveceller i hjernen. Og vi begynder alle sammen at miste hjerneceller fra vi er omkring 25 i hvert fald. Det vil sige, der har man ligesom en mindre reservekapacitet. Så det vil sige, at man kan godt blive mere træt. Man kan godt opleve funktionsfald. Det man også kan sige, det er, kroppen bliver selvfølgelig påvirket af at gå anderledes og have bevægeforstyrrelser og have spasticitet.
Og det er jo fejlstillinger.
Der... Ja, præcis. Ja. Men det er der, hvor det faktisk har været en aha-oplevelse for mig som læge at finde ud af, hvor meget vi kan gøre. Ja. Hvor meget vi kan rykke mennesker. Så jeg kommer ikke her og tænker, at der ikke er håb. I min verden er der håb.
Det er dejligt.
Men man skal have de rigtige briller til at kigge på det på, og man skal have et rigtigt tværfagligt fokus. Fordi jeg kan jo godt gøre mig alle mulige tanker om, at det kunne være en god idé, at nogen trænede mere. Men hvis de ikke engang kan holde døgnrytme, hvis de ikke kan sørge for at spise regelmæssigt, eller hele tiden er udtrættet, eller konstant har ondt, så kan jeg have alle mulige idéer om, hvad jeg synes skal ske. Men det kan de ikke.
Så Malene, hvis nu jeg kommer ind til dig og er din patient,
ja.
Og du kigger på mig, jeg er 33,
ja.
Hvad skulle der så ske med mig, når jeg kommer ind til dig?
Ja, godt du spørger. Man kan sige, vi er altid i ambulatoriet. Jeg modtager henvisningerne, og så kigger jeg. Og lige nu har vi åbent for Viborg og Horsens med henvisninger, og vi regner med, at i begyndelsen af 2024, så er det hele Region Midtjylland, fordi vi er i gang med at opskalere. Målet er jo, at vi skal være landsdækkende. Og vi kan jo ikke tage alle CP-borgere i Danmark, men at vi skal brede ud, sådan at det her bliver vist, at det giver faktisk mening, og vi kan gøre noget for nogle mennesker. Så hvis du nu kom hos mig, så vil du have sendt, din egen læge have sendt en henvisning, og jeg vil tænke, du kan godt møde op i vores ambulatorie, og så vil du blive mødt af mig, en fysioterapeut, en ergoterapeut. Hvis du nu havde sagt, Anne, jeg er hele tiden træt, jeg kan ikke koncentrere mig, jeg bliver med at have overblik, så kan det være, der var en neuropsykolog. Hvis du havde problemer med nogle sår og noget vandladning, så kunne det være, der var en sygeplejerske. Hvis du havde problemer med at tale, så kunne det være, der var en talepædagog. Men så laver vi den primære samtale. Og det var her, vi tænkte, vupti, det er klart. Vi det tager 2 timer, så er det i orden. Det, vi har fundet ud af, det er, at vi kan ikke spørge borgeren, hvad er dine symptomer.
Og hvorfor kan man ikke det?
Fordi de kan simpelthen ikke fortælle os det. det vi så har gjort, det er at sige, hvad er de største problemer for dig? Og det er der, hvor vi så også har fundet ud af, hvis vi så spørger eventuelt bosted eller pårørende om det samme, så hører vi noget helt andet. Men vi tager udgangspunkt i det liv, de lever, og så siger vi, okay, hvis det nu er svært for dig at få noget at spise, og du har tabt dig 10 kilo, er det så fordi, du ikke ved, man skal spise? Nej, det er det selvfølgelig ikke, vel. Så er det måske, fordi du ikke kan holde en døgnrytme, du ikke kan overskue forhandlet ind. Så starter vi den vej. Eller, jeg har hele tiden ondt i min skulder og nakke. Det er nok en overbelastning. Men vi prøver at være åbne for, at der kan være en anden forklaring, end den borgeren kommer med. Sådan at vi ligesom er undersøgende, og det er det, vi kan i det tværfaglige. Og det er en proces. Det så kan vi afdække. Altså det her, jeg har fundet nogle ting, fordi det, jeg primært gør, det er så kan jeg sige, jeg vil gerne have scannet det vedkommendes hjerne. Han har været faldet rigtig mange gange, er fundet alene. Kunne han have haft en hjerneblødning? Jeg har fundet en, der har haft en blodprop, som ikke har været erkendt. Altså man kan sige, ligesom start helt, helt basalt. Nogen, der kommer og siger, jeg har haft ondt i mine muskler i 2 år, jeg har været ved læge 10 gange, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, det gør så ondt. Start med en blodprøve. Så kan det være, at man finder ud af, at der er så lavt D-vitamin, man næsten ikke kan måle det.
Men hvad så også med dem, Anne, som har CP og er måske meget funktionel, altså i forhold til os med hjernetræthed? Fordi lige nu der er det også meget, man kan sige, kroppen. Men hvad så i forhold til hjernetræthed? Har du nogen råd altså omkring det? Fordi nu sidder jeg jo også i et pårørendes perspektiv, ja. og hvis man skal sige sådan noget, det første, man får at vide som forældre til børn generelt, det er, uha, skærm, det nedsmelter næsten hjernen. Men samtidig er det jo også, nogle gange der, at ens barn, fordi det har været så fysisk i gang en hel skoledag, og kroppen er brugt og træt, at det er faktisk der, de slapper mest af i at se sådan noget på Netflix og bare koble helt ud. Og samtidig har vi hele den her debat om skærmtid, og at det gør, at det ikke er godt, og jeg har også fået vide fra psykologer, at det heller ikke godt i forhold til hjernepause. Har du nogle tanker omkring det?
Altså, ja, det har jeg i hvert fald.
Og det var da
og jeg er helt sikker på, at mit team vil have utrolig mange flere tanker end mig. Men man kan sige, at vi er jo opmærksomme på den hjernetræthed, som også hedder fatig.
Mm.
Og vores neuropsykologer har simpelthen lavet sådan et tværfagligt samarbejde i Danmark omkring det her fatig, fordi det er jo noget af det, der fylder rigtig meget. Og jeg tror ikke på, at der findes standardløsninger. Hos nogen tror jeg, at Netflix eller at se en film på sin iPad er fremragende. Hos andre virker det ikke. Så jeg tror simpelthen, at man som pårørende, mor, borger med CP, skal kende sig selv. Ikke også? Altså, det vil svare til, at nogen, der ikke strikker, jeg vil sige til dem, det er meget beroligende at strikke. Nej, det er det så ikke for dem. Men for mig er det beroligende at strikke. Så hele tiden at ture at se nuancerne. Så jeg tror ikke, der er noget, der sådan, at en skærm brænder hjernen af.
Jamen, det er faktisk meget rart at vide, fordi det er jo nogle gange, så får man jo næsten en standardmanual, ja. Når man har et barn med CP, så skal du gøre det, så skal du gøre det, og så skal du gøre det, og det kan godt give... jeg tænker også som voksen, at også, I også får mange sådan, så skal du huske at flexe ud med kroppen, eller...
Nej, det er jo netop det, vi ikke gør, for der er jo ikke nogen, der fortæller os noget som helst andet end Anne og jeres projekt.
Altså, det man kan sige, jeg i hvert fald hører, at de borgere, jeg har haft inden, hører, det er det, der meget det der med, jeg skal også træne,
Det er det, jeg mener.
Jeg skal også spænde ud.
Ja, det er det, jeg mener.
Og det, hvis jeg nu mister min gangfunktion, så er det min egen skyld, fordi jeg ikke har trænet nok, og jeg ikke har gået nok til fysioterapeut. Måske er det bare et vilkår. Og måske er det sådan, at hvis du skal kunne koncentrere dig om noget som helst andet end at gå, så skal du holde op med at gå. Og så skal du koncentrere dig om at sidde ned. Fordi det, man har fundet ud af, det har de testet i Norge, og dem skal vi op og besøge. De har simpelthen målt ildoptagelsen ved spastisk gang. Og den er 4 gange forøget i forhold til, hvad den er ved normal gang. Så hvis I nu bad mig om at løbe med 4 gange hastighed, og så samtidig bed mig tænke, og så undrer jeg over om eftermiddagen, at jeg blev træt. Det blev jeg så, for det er benhårdt. Så nogle gange, så tror jeg også, man skal ligesom, altså det er i hvert fald det, vi prøver, og det er jo der, hvor jeg er så privilegeret at arbejde sammen med så gode mennesker, at man ligesom kan ture sige, jamen, det er det enkelte menneskes liv, og det, der er vigtigt. Så hvis det nu er, at det er vigtigt at tænke, og ikke bruge alle sine kræfter på at gå, så det man skal.
Mm.
Hvis det for alt i verden er vigtigt at gå, så kan det godt være, at man skal have nogle flere pauser, og ikke udfordre så meget på det kognitive. Men så længe vi ikke ligesom tør at sige, at det her det er en hjerneskade, der kan påvirke alle mulige aspekter, så kan man sige, så tænker jeg, at det er svært at hjælpe. Altså jeg har måttet tvinge nogle af de borgere, som jeg har i projektet, til at blive sygemeldt i 3 uger. Og det er jo grædt, det der med at ture og sige, nu er jeg faktisk i gang med en proces, som er mega hård. Så nu trækker jeg lige stikket. Og når jeg så ringer til dem bagefter, siger de, jeg har aldrig haft det så godt. Så det der med at ture sige, ja, mit niveau er måske ikke så højt som alle andres, men vi andre vil jo ikke rundt med bly om anklerne og fire gange øget hastighed.
Det er mega spændende, at du siger det, Anne, fordi jeg har en oplevelse fra mig selv. Jeg går jo i en rollator, og jeg har oplevelsen af, at da jeg besluttede mig for, som en 13-14-årig, at jeg egentlig ville blive i min rollator, og jeg egentlig ikke ville arbejde for at komme ud og få en selvstændig gang, som ellers var det, alle fagpersoner rundt om mig gerne ville. Så havde jeg lige pludselig oplevelsen af, at så fik jeg overskud til at gå i skole.
Yeah.
Så fik jeg overskud til at være socialt orienteret.
Yeah.
Så fik jeg overskud til at lære, og til at finde ud af, hvem jeg var som menneske. Og det har været den bedste beslutning for mig, men jeg har altid følt en skyld og en skam over ikke at nå længere fysisk.
Ja.
Hvilket er jo helt skørt i virkeligheden i relation til det, du siger også.
Jamen, og det er jo noget af det, der har virkelig berørt mig. For jeg oplever jo, altså de patienter eller borgere, jeg har, de er de hårdeste nyser. Altså, jeg kan jo nærmest ikke få dem til at stoppe. Altså, og ligegyldigt, hvordan deres tæer sidder, og jeg kigger, og du har sår på tæerne.
Men det er jo fordi, det er sådan, vi har lært, vi skal. Det er jo det, vi får at vide. Og tænker jeg også, at det er man som forældre får at vide, at man skal være over for sit barn.
Altså, jeg bliver meget berørt over at høre jeres podcast omkring det der med, at man skal kontakte sundhedsvæsen, og man nærmest lidt skal til eksamen, ikke?
Mm-hmm.
Ja. Altså, jeg har jo sagt til en borger, jeg har, du skal bare fortsætte med at ryge. Og han kiggede på mig, og så kunne han bare grine og tænke, er du læge? Men man kan jo ikke tage alt, hvad et menneske har væk, vel? Altså, jeg beder ham om at gøre nogle rigtig svære ting. Hvis jeg så samtidig skulle tage hans cigaretter fra ham. Altså, man må tage ting i etaper, og nogle gange, så må man også prioritere. Altså, så
ja.
Så det bruger vi rigtig mange kræfter på.
Og hvis jeg så lige skulle sådan tage den her sådan pårørende tråd op, som du lidt startede, Julie, har I så også haft fokus på pårørendes rolle i habiliteringsprojektet?
Rigtig meget. Særligt har vi pårørende til svært skadet borgere med cerebral parese på bosteder, hvor vi havde vores primære fokus. Altså det, man kan sige, det er jo et enormt bredt spænd. Altså det er jo lige fra den universitetsstuderende, PhD-studerende, til borgeren ude på bostedet uden sprog, blind, altså sondeernæret, spændt fast med seler for at kunne opretholde en trunkuskontrol og sådan noget. Så det er jo meget, meget bredt. Men der har vi oplevet, at de pårørende bærer rigtig meget og bruger rigtig mange kræfter på at have overblik i forløb og bærer det, som vores sundhedsvæsen har svært ved at bære, nemlig at der er så mange aktører. Så nogle gange så er der jo 8 specialafdelinger involveret i borgerens forløb. Og prøve at, ligesom at samle det sammen, det er utroligt svært. Og det vi oplever, det er, hvis der er pårørende, så er de først og fremmest slidte. De tager sig rigtig meget sammen, og det er meget sjældent, de siger, hvor belastet de er. Det er først, når man direkte i tale sætter, det her må være hårdt for dig, du må være bekymret. Altså nogle gange, så kan man sige, at deres største angst er, om deres søn eller datter overlever dem, og hvem skal tage over, og hvem kan passe som mig.
Yeah.
Og det, man kan sige, det er, altså nogle gange, altså jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har måtte sige, stop, du skal ikke have vedkommende hjemme i 3 uger i sommerferien. Fordi det, altså, der er så meget skam og skyld, og jeg skal også gøre, men man kan sige, der er jo ingen af os andre, der har 24 timers vagter i 3 uger.
Men det leder mig faktisk lidt over til dig, Marlene, fordi du er jo også her i dag, fordi du er lidt ligesom de pårørende stemme, hvis man kan sige det sådan. Vil du ikke også være sød lige at introducere dig selv meget kort, altså i forhold til dit pårørende, og hvad er det, du arbejder med omkring det?
Det vil jeg gerne. Jeg arbejder som specialpædagogisk konsulent. Primært arbejder jeg privat også med familier med børn med handicap. Og det startede med i 99, fuldstændig uden erfaring inden for det her område, og begyndte at tage på besøg i familier, hvor hele omdrejningspunktet var, at jeg skulle komme for at støtte og vejlede inden for at have fået et barn med handicap, uanset handicappets art. Jeg tror, man tjekker ind i en familie som pårørende, som har oparbejdet en rutine og en måde at være familie på, som dem, der bliver kærester og venner, slet ikke kender. Og det handler jo rigtig meget om graden og det kognitive niveau og det fysiske niveau. Alt efter, hvor meget man skal forberede sin kæreste på noget, som jo er ukendt. vi har jo alle sammen haft en eller anden form for stirrevilkår i vores liv, at vi har stirret efter det, der er anderledes, selvom vi ikke vil. Og selvom vi godt ved, at det ikke er i orden, ja, så kommer man jo til at kigge på det, der er anderledes. Men nu skal de faktisk ind og være værdige medspillere for en pårørende. Og det kræver bare en form for uddannelse af den, der vælger en. Man siger, men nu skal du høre, hvordan det ser ud. Når du kommer hjem til mig, så er det sådan her, vi har hjælpemidler, eller...
Der er en lift ude på badeværelset.
Der er en lift ude på badeværelset, vi har ingen dørtrin, og...
Men oplever du så ikke også i forhold til søskende og forældre, at nogle gange, så kan de søskende, de kan godt... Altså hvis det er både små søskende, altså lillesøster eller lillebror, og også større søskende, at de hele tiden føler, at de skal bære deres forældres ansvar, også videre i deres eget voksenliv. Det er også det, du siger, det der med, at de sådan... Men oplever du også nogle gange, at det bliver for meget en byrde for dem? Har du også oplevet, at folk de har det sådan, jamen, jeg har også brug for at tjekke ud af det her liv. Altså, jeg har også brug for, at den her rolle som søskende, jeg har, altså den her pårørende rolle, den slider for meget på vores søskende relation. Så jeg har også brug for at tjekke ud, eller distancere mig fra mine søskende på et tidspunkt. Har du oplevet det?
Jeg har oplevet, at det er i hvert fald en periode, hvor man gør det for at få luft. Det er jo en periode, hvor man så er imellem sådan ægte voksen og ung. Hvor man ligesom har brug for at sige, nej, nu lægger jeg afstand, og de må selv tage trykket derhjemme, og mine forældre må selv klare det. Men jeg tænker aldrig, at jeg har mødt en, der ikke siger, jamen, jeg er der jo altid. Jeg er altid den, der skal hjælpe og støtte og være en anderledes søskende. Men man tager jo heller ikke, altså... Jeg har oplevet søskende, der siger, at når jeg bliver stor, så skal jeg i hvert fald og sørge for det hele. Og samtidig, så har man jo ikke sine søskende på 3 uger sommerferie, som du også siger, hjemme. Det har jeg jo heller ikke med mine voksne søskende. Så man skal også finde en balance og ture tage den. Men man er nok nødt til at snakke om det en gang imellem. Og nogle gange, så møder jeg familier, der aldrig nogensinde har talt om det. For det er implicit. Sådan her er det jo hjemme hos os. Man behøver ikke at tale om det, fordi at det kan vi jo alle sammen se. Og så bliver der sådan et overraskelse for venner, der kommer på besøg, eller kærester, der kommer på besøg. Har I ikke sagt noget om det? Jamen, det er, fordi de ikke har noget sprog.
Så. Ser du det som den typiske familiedynamik?
Jeg ser det ofte.
Ja.
Jeg ser det rigtig ofte, og jeg møder rigtig ofte unge søskende, som først i samværet med andre får et sprog for, hvordan det er at være pårørende. De vidste bare ikke, de var det faktisk.
Ja, Anne, du vil gerne knytte en
kommentar. Altså, jeg tænker egentlig ikke, at det er en forskrækkelse for mig, fordi jeg oplever, at der kommer borgere, som aldrig har vidst, de havde CP. Det har ikke været noget, man har talt om. Så hånden har bare været anderledes, eller benet har været anderledes. Der var noget med benet eller hånden, men det er i hvert fald ikke en hjerneskade, og det er slet ikke cerebral parese. Så det er sådan en udvikling, man sådan selv skal finde ud af. Så man kan sige, for mig er det ikke nogen forskrækkelse, at det ikke er i talesat. Og det er måske også noget af det, der gør, at det kan være svært som voksen og have det rigtige sprog for de symptomer, man har, for man har ikke noget at hægte op på. Så man har bare skulle klare sig, og så var der lidt med hånden. Altså, jeg har jo også set voksne, som i hele deres skolegang ikke har kunne bruge den ene hånd på computeren, som har måttet skrive med en hånd, men ikke har forlænget tid til eksamen. Det virker sådan helt absurd. Jamen, så du skal så gøre det med en hånd, som de andre gør med to, og så lader vi som om, at du er ligesom de andre. Men det er de jo ikke. Og det er jo det, der bliver sådan helt... Så for mig har det også været sådan lidt, wow.
Jeg kan se, du markerer, Marlene, du vil gerne knytte en kommentar til det.
Ja, det er fordi, jeg møder rigtig mange børn, der kalder det drillehånd og drillefoden.
Yeah, yeah,
Og hvor jeg bare sådan må sige, men driller den sådan, hvad? Og det der med, at det er en hjerneskade, det ved de simpelthen ikke. Og nej, de bliver rigtig, rigtig vrede på mig, når jeg siger det. Der er også nogle forældre, der bliver rigtig, rigtig vrede, for det havde vi ikke behøvet at sige. Fordi det er jo bare en drillehånd. Men det er ikke fair, fordi der er nogle andre i hele deres relationssystem, gå til spejder, gå til fodbold og gå til alt muligt, der gerne vil vide det, så de lige kunne give en hånd med. Altså, hvor svært kan det være? Og al den viden, man giver til børn, den flytter fordommene væk. Altså, det er bare sådan, det er. Jamen, jeg kan da godt lige tage din taske, eller... Altså, jeg har lige tilknyttet to. Jeg har fået en mentor, som jeg mødte, da hun var helt lille. Nu er hun 25 og næsten færdig som ergoterapeut. Den har jeg tilknyttet som mentor til et barn, der ligner hende en til en, fra hun var lille. Og det er for at få taget maskeringen væk. Fordi ergoterapeuten brugte rigtig, rigtig mange år på at maskere. Hun skulle prøve at tage det væk fra en 10-årig pige. Ja.
Hvis man så lærer som barn, at det hedder en drillehånd eller en drillefod, hvad sker der så, når man bliver voksen og ældre og måske selv skal til at tage hånd om sin diagnose. Hvad er jeres erfaringer med det?
Jeg vil meget gerne svare. Så har man ingen ord for de symptomer, man har. Man har rigtig meget skam og skyld. Knokler på. Altså på alle mulige måder. Bær ikke om relevant hjælp. Altså jeg har set de vildeste strategier for at afhjælpe til. Altså spastiske arme, nogen har bundet fast. Fordi det er simpelthen, ja, men I ser undret noget, men hvis man ikke har ordet, hvis man ikke ved, at det her det er spasticitet, man ikke ved, at de her smerter kommer af en grund, og det er faktisk ikke min skyld, og vi kan faktisk gøre noget ved dem, så kan man sige, så er det mennesket gør. Og det er i hvert fald noget af det, der har berørt mig rigtig meget. Fordi vi går jo heller ikke rundt og siger sådan, lad lige være med at sige, at du har sukkersyge. Nu væltede hun igen, og hun blev en ukontaktbar. Det gør man jo ikke vel. Så siger man, jeg har sukkersyge, hvis jeg vælter om kul, så vil jeg gerne have, at I gør det her for mig. Ikke? Men de her mennesker har jo på en eller anden måde gået med en hemmelighed. Jamen, jeg møder jo mange, hvor de er blevet voksne, ja. Og hvor det, jeg hører igen og igen, det er, hvorfor har ingen sagt det? Ja. Hvorfor har ingen sagt det? Så jeg tror ikke, der er ikke nogen, der prøver at holde noget fordækt, eller ikke at fortælle sandheden. Men hvis man bliver mødt med, det handler om at komme til at gå ordentligt. Det handler om at få rettet benene ind, så de har den rigtige vinkel. Det handler om at få strukket benene ud og at træne tilstrækkeligt. Så kan du opnå dit potentiale. Hvis man ikke ligesom siger, at der kunne være andet, der også har en rolle. Altså jeg har mødt pårørende, der siger, at hun forstår alt, og når vi så tester vedkommende, så er det en forståelse svarende til et 3-årigs niveau. Og hvis man hele tiden har været i den tro, hun forstår alt, så kommer man jo som pårørende til at overkompensere. Man kommer lynhurtigt til at lave nogle mønstre. Så er det sådan her, som vi plejer at gøre. Så jeg tænker ikke, at der er noget fordækt eller sådan, men det er hele den der historie, der har været omkring det, at man går ind på sygehuset, så bliver ens motorik tjekket, man skal lave de og de øvelser, man skal se, hvor meget kan man hoppe og stå og sådan noget.
Og jeg nu snakker du CPUP, ikke også, ja. Anne? Fordi jo, det er jo det, man gør med CPUP.
Ja, men man kan sige, og det er jeg ikke ekspert i, men det jeg hører fra de pårørende, det er, hvorfor har ingen sagt, at hun ikke forstår, hvad vi siger? Eller hvorfor er der ikke nogen, der har sagt, at hun faktisk ikke kan mobilisere ord? Og der er det jo, man kan sige, at der er jeg jo så privilegeret at være i et tværfagligt team, hvor talepædagoger og neuropsykologer og sådan noget kan teste. Men det er jo i sig selv en opgave. Så jeg tror, at det er fordi, vi er under udvikling i
men,
det her
men felt. Når vi snakker om det her, at blive ældre med CP og pårørende, og lige nu snakker vi også meget om skyld og skam i det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, oplever I det ikke også lidt som en generations, at der er et generationsskifte på vej? Fordi jeg er jo selv mor med et barn med let CP, og hvis jeg lige skal grave lidt i min egen havl, så er det jo ikke, så har det aldrig været en hemmelighed, og det vil også være lidt mærkeligt, hvis det var en hemmelighed, når jeg også sidder og laver podcast omkring det, at han har CP, og det er bare, og det ved skolen også, og det er sådan, det er. Men også, at der er en oplevelse i forhold til, du har jo også CP, men også i vores generation er det mere sådan, jeg oplever bare, at forældre er mere åbne omkring det. Så Har I set det som, er det et generationsskifte, der også er ved at ske, eller er det noget sådan, er det her lidt på linjen? Og så er det også heldige få, som måske er åbne omkring det, hvis man kan sige det sådan.
Men du kan jo ikke være mere åbne, end du har viden til. Og man kan sige, hvis du ikke kan søge viden, og du er maks belastet af, at du har et barn eller ung med CP, og ingen har sagt ordet hjerneskade, for eksempel, og man ikke tester forståelse og sprog og kognition, med mindre det sådan er helt gralt, så kan man sige, så kan man jo ikke ligesom handle på det. Jeg ser rigtig mange af de der midt 20'er historier, hvor de endte i psykiatrien. Så okay. Tænker man, de har ADD eller ADHD, fordi de har nok en opmærksomhedsforstyrrelse. Medicin virker underligt nok ikke. Hvor jeg, hvis jeg kigger på det med hjerneskadebriller, tænker, jamen, det giver helt mening i forhold til, hvordan jeg tænker, hjerneskaden er placeret. Og selvfølgelig virker medicin ikke på det, for det er et helt andet fokus. Det er en anden måde at se det på.
Og der snakker vi børn eller voksne med let CP, der endte i psykiatrien.
Ja. Masser af mænd og i psykiatrien og kroniske smertepatienter, fordi man ligesom ikke har fokus på, der kunne være noget andet end det, vi regner med. Så jeg tænker ikke, at det er generationsspørgsmål, men mere sådan en udvikling. Wow, der er nok nogen her, der har taget sig rigtig meget sammen i rigtig mange år.
Mm.
Men hvorfor? Fordi når du snakker, Anne, så lyder det jo virkelig også dig, Malene, så lyder det nogle gange som om, at CP som diagnose bliver underprioriteret. Altså på en eller anden måde, at man ikke får sagt det til forældrene, og man ikke får sagt det til
de unge. Jo, men det ved jeg jo ikke noget om. Altså, det er jo ikke der, mit bord er, men jeg ser jo de her unge mennesker, der kommer, og jeg ser, hvor desperate de er. Jeg ser, at de ikke ved, at der er noget, der hedder muskeloveraktivitet. At spasticitet, for eksempel, som også bliver kaldt muskeloveraktivitet, kan påvirkes af ens psykiske tilstand af infektioner, at man kan behandle det. Jeg ser helt unge mennesker, der aldrig har afprøvet medicin for deres bevægeforstyrrelser.
Men hvis man heller ikke har snakket med en læge, siden man var 18, så er det jo klart, at man jo, ikke ved, hvor man skal gå hen. Ikke?
Jo, ja. Og måske har man heller ikke haft så meget fokus på det i barndommen, fordi det ikke er så tydeligt der. Men jo mere man så bliver belastet af, nu skal man etablere en familie,
præcis.
Nu skal man have en uddannelse, man skal have sit eget hjem, man skal også handle ind, så bliver man mere og mere belastet.
Ja.
Og så bliver det tydeligere. Så for mig er det sådan en aha-oplevelse, at jeg faktisk har en hel masse værktøjer i min kuffert, som kan bruges på den her gruppe, og de får den ikke tilbudt. Det jeg oplever, det er faktisk, at de er dårligere hjulpet sundhedsmæssigt end en helt almindelig dansker.
Men hvad så? Hvad skal man gøre, når man er voksen med CP? Hvad skal man være opmærksom på i forhold til hvad skal man sige og gøre til sin egen læge, hvis man gerne vil passe ordentligt på sin krop?
Først og fremmest så skal man tænke, at man har en hjerneskade, og at man kan ikke gøre for det. Og at når man har symptomer eller mærker en ændring, så er vi langt forbi det, andre vil reagere på. Så man skal tænke, de fleste, jeg har mødt med CP, eller alle, jeg har mødt med CP indtil videre, har ikke på nogen måde været klynkende eller lægeopsøgende, nærmere tværtimod. Så man skal gå til lægen, og så skal man fremlægge sine symptomer, så godt man kan. Hvis man så, og det kan jeg sørme godt forstå som uddannet praktiserende læge, som læge kan blive overvældet. Man ser det her menneske, som bevæger sig anderledes, og måske taler de heller ikke helt, så man kan forstå det, og hvor skal man starte, hvor skal man slutte. Så kan man måske hjælpe lægen ved at sige, hvad vil du gøre ved en anden, der kommer og sagde, jeg har vedvarende muskelsmerter, det gør rigtig ondt i min hofte. Altså, vi har jo haft borgere, der, hvor personalet har taget ham med til læge, og siger, han går anderledes. Moren siger, han slider sine sko anderledes. Det er jo ikke et lægejob at vide om, hvordan sko bliver slidt. Det aktiverer jo fuldstændig vores teams hjerner, kan man sige, og vi tænker straks, hvad med hoften, og hvad med dit, og hvad med dat? Så man kan sige, måske nogle gange hjælpe med at sige, hvad vil alle mulige andre blive tilbudt? Fordi det oplever jeg faktisk, at man bliver så forvirret, så man ikke engang bliver tilbudt det almindelige.
Ja, lige præcis. Det er også helt klart min oplevelse. Altså sådan helt konkret, så har jeg sådan kunne mærke en kropslig ændring, fra da jeg blev sluppet af systemet, lad os sige det sådan. For eksempel så har jeg en svejryg, der har udviklet sig efter jeg var 18. Det kan jeg, nu kan jeg gå tilbage til billeder og se, gud, det er faktisk der, det sker. Og jeg vidste jo godt, det skete, men jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle gøre.
Nej, så der er ikke nogen, der følger og måler, hvor mange grader det er,
nej.
Og tænker på, hvad betyder det for din bækkenkipning, og hvad betyder det for din knæstilling og sådan noget.
Præcis.
Og man kan sige, det er jo der, hvor vi prøver at gøre det så bredt som muligt, men det sker ikke. Og jeg tænker ikke, at det sker ikke, fordi folk er uvillige eller dumme eller noget. Det er bare noget, der tager tid, og det er noget, der kræver en vis form for ekspertviden. Men hvis man nu alle sammen bare startede med det almindelige, helt almindelige, som for eksempel en blodprøve, eller et røntgen, når man skoen bliver slidt anderledes, og man har fået en ny hofte, så kunne man tænke, sidder hoften, som den skal? Fordi man kan ikke regne med, at det menneske, der har CP, selv kan mærke det.
Nej, fordi man har været vant til den spænding eller smerte, som det giver, så det føles slet ikke som noget anderledes.
Nej, og det vi oplever, det er, at folk har ikke ordene.
Nej.
Så det er først, når vi siger, det her det er smerte, det her det er nervesmerte, det her det er muskeloveraktivitet, det her det er en føleforstyrrelse, at de kan mærke forskel.
Mm-hmm.
Så en del af det, jeg bruger tid på, det er faktisk også at sige, hvis du nu får det her symptom, så skal du afprøve det her medicin. Det er nærmest umuligt at få folk til at tage noget medicin ved behov. Så en del af min læring er også at vise dem, det her det er faktisk en mulighed. Jeg har noget her, som måske kan hjælpe dig.
Mm-hmm.
Marlene, hvis vi lige skal kigge på lidt de pårørendes rolle, når barnet går fra barn til voksen, er det ikke noget, du lige vil dykke lidt mere ind i? Hvad er det, der sker i forhold til deres relationer, når man bliver voksen? Der må jo ske en forandring.
Jamen, der sker en forandring, som er anderledes end i familier, hvor man bliver voksen, og så bare drifter afsted, og måske bare skal låne 5.000 en gang imellem. Ikke? Så det der ansvar følger jo ligesom med, både fra forældrene og fra søskende, og fra bedsteforældre også, i fald de er der. Så jeg tænker, det er en livslang opgave at være pårørende til en med handicap.
Ja, for pårørende, det dækker jo ikke bare over søskende, som du lige sagde. Men hvad så, når barnet, man kan sige, hvad så, når det barn så bliver voksen? Så må bedsteforældrenes rolle jo, hvis de også stadigvæk lever på det her tidspunkt, det må jo også forandre sig.
Jeg tænker, den forandres i takt med hele familiens system og mønster. i forhold til, hvad kan de byde ind med, og hvad har de kræfter til? For der er jo også, altså alt efter handicappets grad og omfang og sådan noget, så er der også en arveting i det her, som er svær, og som nogen synes er ubehagelig at tale om. Men den er der. Og jeg møder der også søskende flokke, kan man sige, hvor der er måske 2 og 3 børn, 4 børn måske, hvor man helt sikkert har udset sig den, uden at tale om det, men så ved man godt, at det bliver hende der eller ham der, der tager den, fordi at det ligger ligesom i kortene. Så der er meget ubalance i forhold til en helt almindelig familierelation, fordi der er noget, der skal løftes, som ikke ville være der ellers.
Ja.
Ja.
Malene, jeg bliver ret nysgerrig på, fordi nu sagde du lige før, at du har erfaring med, at som søskende, så kan der være en periode i ens liv, hvor man har brug for at lægge afstand til den søsk, man har med CP eller handicap. Hvordan oplever, har du samme, jeg er nysgerrig på, om samme mønster gør sig gældende for forældre, når deres barn bliver voksen? Er der også nogle forældre, som har brug for at lægge afstand? Jeg ved godt, det er ret måske tabubelagt at snakke om, og derfor synes jeg, det er vildt spændende at høre dig sætte ord på det.
Jeg vil ønske, at der var nogen, der turer tage afstanden i en periode, hvor der ikke er brug for så tæt en kontakt. For alles skyld. Både for den unge, voksne med handicaps skyld, og for forældrenes skyld. Men jeg tror bare, det er næsten umuligt at komme derhen til. Og jeg tror, man kommer til at møde nogle klichéer fra vennepar og anden familie, der siger, nu skal du også lige passe på, at I ikke er i symbiose. Og sådan. Og der kommer rigtig mange klichéer til forældre, som i virkeligheden gør, at de holder bedre fast. Fordi at det er så svært, og når så klichéerne står i kø, og det gør de jo også i ens eget hoved. Man læser jo også ting og sager, og man læser artikler, og man søger viden, og jeg tror, det er så svært, medmindre de også har et fællesskab. Men nogle andre, som de kan spare med, som, hvor man ikke skal forklare alt fra bunden, men hvor de bare kan sige, det forstår jeg godt.
Men vil du ikke lige uddybe det der med, at det er faktisk meget sundt, at forældrene også holder afstand? Fordi det kan jo også være lidt skam i, at man også har brug for at trække vejret, når ens barn bliver voksen. Vil du ikke lige uddybe lidt mere, så hvad mener du helt præcis med det?
Jamen, jeg tænker, at den tætte kontakt med systemet og den tætte kontakt med barnet, som nu er blevet en ung og voksen, skal forsøgsvis, kan man sige, normaliseres hen imod, at vi har den kontakt, som er nødvendig, men vi laver også ting, som bare er familieagtige. Vi har ikke altid den kasket på. Og man kan godt rejse på 3 ugers ferie og overlade det til nogle andre at tage ansvaret, og man behøver ikke ringe hjem hver dag. Men det kræver simpelthen, at de møder nogle andre, de kan spare med, for ellers så kommer det ikke til at ske. For så er det for svært at forlade det. Jeg har mødt en søskende gruppe, som er alle sammen, er den yngste er 19, og den ældste er omkring 80, og de er en søskende gruppe på et bosted. Og deres gruppe hedder, hvem skal tage ham til jul? Og det er så... Det er så sort humor, så det er helt forfærdeligt. Men de siger, at det er nødvendigt. Nogle gange er vi nødt til at have sort humor på det her bosted, for så kan vi ikke være pårørende. Vi bliver ikke gode pårørende, hvis vi ikke har en ventil. Og den ventil er fællesskabet. Der er ikke andre ventiler, for man kan ikke måle sig med sine egne venner og de udfordringer, de har med deres voksne børn. Det kan ikke lade sig gøre.
Kan du så ikke også se, altså hvis man så kigger lidt mere på sådan pårørende og behandlingsperspektiv, hvis man kommer ned i det. Kan du ikke også se, at der sker en forandring i forhold til både, hvordan relationen er mellem pårørende og behandler, når barnet er blevet voksen? Sker der ikke også en udvikling der?
Det handler jo for mig at se rigtig meget om tillid til systemet.
Ja.
Fordi man kan trække sig tilbage, hvis man har tillid til, at det er transparent, at der er styr på det, at der ikke sker for mange der er ikke for mange referater, der bliver væk, der er ikke for mange beslutninger, der ikke bliver født ud i livet. Hvis man har haft et barn fra 0 til 18, 19, 20, 25 år, hvor det er sket rigtig meget, så trækker man sig ikke væk. Man er nødt til at have tillid til, at systemet, som jo er socialrådgiver og behandler og ergo og alt muligt, at de faktisk har styr på ens barn, som det jo aldrig stopper med at være. Så de skal kunne læse ens barn, før man kan slippe. Og det kræver transparens.
Så det er faktisk dit råd til det, at der skal være transparens i det?
Ja, ja. Det er det. Og ordentlighed. Altså det er et ord, jeg holder mig af, at der skal være ordentlighed. Altså man skal tale ordentligt, respektfuldt. Man skal holde de rigtige møder og gøre det ordentligt.
Hvis jeg lige skulle tage den tråd op, og vi ligesom skulle lave en afrunding af det her på en eller anden måde, fordi det er jo, altså, det er jo så spændende, og I har så mange gode ting at sige, og, men vi skal jo slutte et sted. Og på en eller anden måde, så er det jo dejligt at kunne slutte et sted, hvor man kan give noget videre til lytterne. Så hvis I skulle give tre gode råd, og man kan sige, Malin, du har allerede givet et virkelig godt råd, så du kunne give to gode råd mere, og Anne, hvis du vil også slutte af med at sige tre gode råd ud fra dit perspektiv, så vil vi være glade for det.
Jeg synes, jeg har nærmest kun et, som er sådan en gyldent råd, det er, at vi bliver nødt til at etablere flere fællesskaber for pårørende. Fordi hvis ikke de har et fællesskab, så er det nok den ensomste post. Og man kan ikke dele det på niveau, som andre mennesker deler erfaring om deres børn. Det kan man simpelthen ikke. Så det er så vigtigt med fællesskaber. Og de opstår ikke, fordi at man alle er jo slidte. Så de skal være tilgængelige, og der er nogen, der skal præsentere dem. Og de skal være på tidspunkter, hvor det kan lade sig gøre og sådan noget. Men jeg oplever, at fællesskabet rykker så meget og giver så meget mere livskvalitet. Både i alle generationer. Ja.
Tak.
Tak. Hvad siger du, Anne? Har du nogle råd, du vil give videre?
Ja. Man kan sige, det der, jeg synes, er det, der er afgørende i vores arbejde, det er, at vi starter med at se cerebral parese som hjerneskade. Og tager udgangspunkt i det. Og ikke kun noget, der påvirker motorik, men ser ligesom hele vejen rundt. Og så i forhold til den borger, der har cerebral parese, så tænker jeg, vær opmærksom på, at du formentlig ikke selv kan mærke så meget. Så hvis der er noget, der ikke er, som du synes, det skal være, så reagerer. Så tænk, når du kan mærke noget, så er det langt forbi, hvad andre ville have mærket. Og så hvis man skulle hjælpe sin læge eller behandler, så ligesom hjælp med at gøre det helt konkret. Hvad vil du gøre for en anden? Kommer så af muskelsmerter. I respekt for, at det kan være vanvittigt svært som læge at finde ud af, hvad skal jeg gøre ved det her? Så vær så konkret som muligt.
Og bare helt kort, hvis man er så heldig at være i jeres område, hvordan kommer man så hen på Neurocenterhavnet?
Man kan simpelthen blive henvist, hvis man bor i Viborg eller Horsens, og det kræver kun en henvisning fra egen læge også. Og der behøver ikke være en bestemt problemstilling eller noget. Vi starter simpelthen fra scratch. Så hvis man har diagnosen cerebral parese, så er man velkommen, og man er over 18 år. Så regner jeg med, at vi fra omkring begyndelsen af 2024 har opgraderet personalemæssigt, sådan at vi begynder at tage hele Region Midtjylland.
Det håber jeg virkelig. Jeg håber virkelig, det bliver udbredt altså på landsplan, så det ikke bliver en lukket gruppe, hvis man kan
altså,
sige det
sådan. Målet er jo, at vi skal være på landsplan, men vi har ingen intention om, og der har vi jo også måtte lave lidt sporskifte, fordi til at starte med tænkte vi, jamen, vi kunne bare lige se folk 2 timer, og så finder vi ud af, hvor komplekst det er, og hvor svært det virkeligheden er at komme ind og røre ved noget af det, der batter. Men også når vi gør det, at det så virkelig kan flytte noget. Altså, så det er jo utroligt tilfredsstillende arbejde. Hvor man jo egentlig, altså hvor jeg gerne vil medgive, at i min verden er der rigtig meget håb.
Men det bliver jo nødt til at blive landsdækkende, fordi ellers så er der jo ulighed i sundhed, og Det går jo ikke.
Nej, og lige nu er det jo et udviklingsprojekt, hvor vi skal vise, At det her, det giver mening.
Ja.
Og det er jo det, vi knokler på for. Og det er jo der, Elsas Fonden ligesom har tur at kigge på. Jamen, hvis man nu gør det på den her måde, har vi så virkeligheden en behandlingsmodalitet, der virker. Og det er det. Så vi er jo hjemme hos borgeren, vi er på bosteder, vi har ambulante besøg, vi har Skype-besøg, så vi har alt muligt forskelligt, og vi skal jo finde ud af, hvordan man laver det her setup stort.
Men det er også her, at for lige rundt den af, fordi så man kan fornemme, så er det jo en samtale, vi kan have lidt, det er simpelthen så spændende, så det er svært at stoppe, men vi bliver lidt nødt til at sige tusind tak for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse, også en øjenåbner på mange ting og på mange områder omkring viden, og hvad vi mangler af viden, men også hvordan man kan hjælpe folk, som også sidder derude og måske både er pårørende og slidt ned omkring det at være pårørende, men også hvis man selv sidder derude og bliver voksen med CP, hvad kan jeg indsat gøre for at passe på mig selv og min egen krop? Så vi vil gerne sige tusind tak til dig, Marlene, og også dig, Anne, fordi den kæmpe viden, I er kommet med her. Tusind tak.
Ja, tak, fordi du måtte komme.
Jeg vil også sige tak herfra, og så vil jeg bare lige indskyde, at hvis man sidder derude som pårørende, og er blevet mere nysgerrig og har brug for, føler, at man har brug for nogle råd og noget sparring, så kan man også tage kontakt til CP Danmarks rådgivning. Det er man mere end velkommen til.
Vi høres ved.
Du har lyttet til En Helt Særlig Familie. En podcast om forældreskab og CP. I redaktionen Peter Græsbøl Holm, Martin Mæril, Christoffer Fesenfeldt og Jakob Norsal. Produceret af Nosl & Co. i samarbejde med CP Danmark. Dine værter, Sigrid Stilling Netteberg og Julie Brahe Hansen.